zdravíčko.
Zdravíčko vám přeje i Eva Kadlčáková, i když zatím předčasně máme před sebou první písničku a teprve potom rozhovor s doktorkou Ivanou Hojdovou, lékařkou dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a specialistkou na hemoonkologii. Dobrý den. Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice a jeho pořadu Zdravíčko. V němž dnes vítáme doktorku Ivanu Hojdovou, lékařku dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, specialistku na hemoonkologii. Dobrý den.
Dobrý den.
Hemoonkologie, věda, která se zabývá poruchami krvetvorby, ve vašem případě u dětí. Jak jsou takové nemoci časté? A proč k ním dochází?
Tak když se podíváme jako obecně na poruchy krvetvorby, jedná se o takový jako velice široký název. Samotné ty onemocnění krvetvorby zahrňují jak onemocnění červených krvinek, bílejch krvinek, krevních destiček, poruchy krevního srážení. Takže když to vezmeme takhle opravdu jako v globálu, tak ty poruchy jsou relativně časté a dá se tak nadneseně říct, že téměř každý z nás se s nima někdy v průběhu svého života potká. Proč k ním dochází? Proto, jak je to i široká skupina, tak vždycky to závisí od toho, o který typ poruchy se jedná. Jo, buď je nějaký nedostatek stavebních látek, kvůli čemu se ty krvinky nedokážou tvořit, nebo naše tělo je není schopné využít správným způsobem, nebo naopak je tam nějaká porucha důsledku, které dochází k nějakému časnému odbourávání těchto krvinek, nějaké například autoimunitní onemocnění, když náš systém nedokáže správně rozeznat tyto naše tělu vlastní krvinky a najednou začne proti ním bojovat. Takže to spektrum je opravdu hodně široké.
Proč právě u dětí dochází k takovým nemocem?
Tak ono se dá říct jenom, proč právě u dětí. K těmto onemocněním dochází v každém věku. Není to jenom u dětí.
A u dětí něco specificky? Mají děti něco jinak než dospělí v tomto ohledu?
Tak dětský věk, když se podíváme, zahrnuje jednak tak jakoby v širokom spektru, když si to vezmeme už to období i prenatálního života, ještě když má maminka to dítě v bříšku, takže už v tomto době, když prochází těma největšíma změnama, může k nějakým tím změnám docházet a postupně potom, jak se ten vyvíjející, dospívající organismus změní, tak jsou kladené vysoké požadavky, když se podíváme například na nejčastější onemocnění u dětí, které je sideropenická anémie, to znamená anémie z nedostatku železa, tak tu vídáme. Naštěstí teda její pokles už vidíme v těchto rozvinutých zemích, ale na dětský organismus vyvíjející jsou kladené velké nároky, kvůli čemu to potřebuje. Takže takové to první období, takový ten největší růst, když dítě je v tom prvním roce, když se z toho úplně malinkýho 3-kilového miminka se stane 10-12-kilové dítě, tak to je takové první období, kdy to vídáme. A druhé potom období puberty, adolescence, s kterým probíhají další změny.
Dětství je prostě zátěž pro organismus.
Ano, asi by se to dalo takhle nadneseně říct.
Tak o té zátěži, která může být někdy i nebezpečná, budeme s naším dnešním hostem, doktorkou Ivanou Hojdovou, za chvíli mluvit dál. Vysíláme pro vás pořad Zdravíčko dnes o poruchách krvetvorby u dětí. O nemocnění, které bychom našim dětem nikdo z nás nepřáli. Naším dnešním hostem je doktorka Ivana Hojdová, lékařka dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a ta před chvilkou prohlásila, že třeba anémie z nedostatku železa je vidět méně a méně. A tak bych se chtěla zeptat na to, jestli právě tyto nemoci a které to všechny jsou, jestli mají nějaký progres, jestli v některých případech, tak jak jste řekla, té nemoci ubývá a jiné třeba naopak vidíte častěji.
Ano, tak zrovna ta nejčastější právě anemie z nedostatku železa, opravdu se zdá, že v rozvinutých zemích postupně díky obohacování stravy, obohacování umělého mléka železem a tak jako podpoře kojení v tom prvním půlroce života je na ústupu. Na druhou stranu jsou už takové důkazy, že v posledních 20 letech bohužel je na mírném vzestupu akutní lymfoblastická leukémie u kojenců a batolat.
A na rozdíl od té anémie z nedostatku železa je leukémie nebezpečná životu, že?
Přesně tak, je to akutně život ohrožující onemocnění.
Můžete nám tedy říct, co všechno do těch poruch krvetvorby patří a co z toho je životu nebezpečné a co vůbec?
Taky nějak nadneseným způsobem by se dalo říct, že pokud se včas nediagnostikuje a správně neléčí, tak jistým způsobem každé z těchto onemocnění může být život ohrožující. Mm-hmm. Obecně hematologii dělíme na nemaligní, takovou tu nenádorovou,
ano,
kam patří právě nějaké anémie, chudokrevnosti, poruchy krevních destiček, bílejch krvinek nebo poruchy krevního srážení. Každá z těchto složek krve má svou nezastupitelnou funkci. No, červené krvinky, ty nám pomáhají k přenosu kyslíků. Bílé krvinky, obrana proti infekcím. Takže když ji nemáme, může to dítě, zvlášť když jsou extrémně nízké hodnoty, trpět závažnými až život ohrožujícími infekcemi. To samé, pokud máme nějaké špatnou poruchu srážlivosti krve, tak jsme ohroženi krvácením. Na druhou stranu, takovou sice menší skupinou, avšak extrémně závažnou, jsou právě nádorové onemocnění a můžou to být teda nádorové onemocnění krve, nejčastěji to známe pod názvem leukémie.
Jak to vypadá? Jak vypadá nádor krve?
Leukémie je to v podstatě jakoby porucha krvetvorby, kde se místo těch normálních běžných krvinek najednou dostanou takový jakoby špatný impuls a začnou se tam tvořit blasty, nádorové buňky, které to místo v kostní dření, které by mělo být pro ostatné krvinky, aby správně fungovaly a zabezpečovaly fungování toho našeho organismu, tak najednou je právě tyto blasty vytlačujou.
Aha, takže nahradí něco, co by mělo fungovat jako továrna pro krev?
Tak, přesně tak.
Tak tam vytvoří nějakou bariéru?
Ani ne tak bariéru, oni blasty se tvoří ve velkém počtu. Takže postupně čím díl to onemocnění trvá, i když u dětí většinou je to akutně probíhající onemocnění, tak dokážou vytvořit velké počty. Někdy to jde do 50-100 tisíců těchto špatně fungujících krvinek. Jo, takže dítě například, když nemá dostatek destiček, začne mít projevy krvácení, nebo když tam nejsou bílé krvinky, má nějakou horečku, trpí na nějaké závažné infekty, nebo nějak dochází k nějakému zvětšení uzlin.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat, co bývá ten první příznak, čeho by si rodiče, prarodiče měli a mohli vůbec všimnout?
Ten první příznak je u každého trošinku jiný a málo kdy to hned od začátku jsou všechny tyto projevy, takže většina těchto příznaků je opravdu velice nespecifických. Takže pokud to probíhá nějakým pomalým způsobem, rodič a častokrát ani lékař hned na to nemusí přijít. Jo, k těm nejzákladnějším projevům, jak už jsem zmiňovala, patří nějaká horečka, krvácivé projevy, může dojít k zvětšení uzlin na krku, v bříšku, v důsledku toho dítě má bolesti břicha nebo ho poblívají nožičky. Takže jako, když se na to podíváte, jsou to potíže, které má téměř každý jeden rodič s tím svým dítětem v průběhu života.
Takže ale zpočátku je určitě nepřiklání k nějakému takovému tak závažnému onemocnění.
Tak přesně tak. Z začátku ho to k tomu nenavede, ale potom, když už se to tak nějak kombinuje nebo už se mu nezdá to dítě, každý ten rodič to své dítě zná a najednou ví, že teď je tam něco jiného.
A už je toho moc.
A už je toho moc, přesně. Takže přijde k svému praktickému lékaři, ten už potom zhodnotí, eventuálně nabere nějakou základní laboratoř a pak je odešle k nám na naši stanici.
A už z toho základního vyšetření krve se dá poznat, že něco z krví právě není v pořádku?
Ne vždy, ale většinou ano.
Naším dnešním hostem je Ivana Hojdová, lékařka dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Mluvíme o dětských nemocech krve a také vy se jí budete moci ptát na to, co vás v té souvislosti zajímá. Využívejte kontakty do studia telefonický 386 355 444 a e-mailový zdravicko@cb.rozhlas.cz. Znovu se vracíme do zdravíčka, pořadu, který je o zdraví, ale i o nemocech, o jejich prevenci a léčbě. A právě tou se budeme teď zabývat s naším dnešním hostem, doktorkou Ivanou Hojdovou, která se specializuje na poruchy krve u dětí. Takže povězte nám, jak se taková hematoonkologická onemocnění vlastně léčí a jakou mají děti prognózu.
Děti mají prognozu velice výbornou. Když si ještě v těch, já vím, 50, 60 letech minulého století byl téměř zázrak, když se nějaké dítě vyléčilo. Aktuálně díky zahraničním protokolům, které používáme a kde jsme ve studiích, tak je úspěšnost léčby 90%.
Zastavím vás. Co myslíte těmi zahraničními protokoly, které používáte?
Takže od přibližně nějakých 80. 90. let 20. století jsme začali i tady v Čechách používat německé protokoly, protože těch dětí je strašně málo. Když se podíváte, v České republice je asi u 80 dětí diagnostikováno nějaké hematoonkologické onemocnění, což je velice nízký počet na to, aby byly získané nějaké zkušenosti a mohla být vlastně nějaké další výsledky potom pro tu léčbu. Takže kvůli tomu se různé krajiny spojují a pracují společně na léčbě tohoto
onemocnění. Vyměňují si tedy ty zkušenosti.
Tak vyměňují si zkušenosti. Existují takzvané mezinárodní protokoly. My aktuálně používáme protokol, který se využívá v Německu, v Rakousku, v Itálii, v Austrálii.
A to je jakýsi návod na léčbu?
Je to přesný návod na léčbu, kde je přesně napsané, v jakých intervalech, jaký typ léčby se má použít, jaké vstupní kritéria musí to dítě splňovat.
Mm-hmm. Zdá se, že máme první dotaz od někoho z našich posluchačů nebo posluchaček. Dobrý den.
No dobrý den, já bych měl takový spíš poznámku, jako já vás poslouchám dost často, jako už jsem starší člověk, je mi přes 70, ale jako když čtu a poslouchám, tak jako dneska se množí tyhle ty dědiční choroby normálně, nebo ty civilizační, jak se říká, protože třeba čtu, že už je přes milion nemocných cukrovkou a že půl milionu, který prodělali rakovinu a podle mě tak nějak, myslím si, že dřív ty lidi byli zdravější, protože byl takový přirozený výběr. Víte, co myslím? Že zkrátka se nedožili vysokého věku ty, který byli, měli závažné dědiční choroby, když to dneska je z nich vyléčí a předávají se dalším generacím. Víte, co myslím? Že to zdravotnictví se bude čím dál víc prodražovat a bude čím dál náročnější a já myslím, že to je špatná cesta tohle.
Dobře, děkujeme vám za poznámku. Trošku jste mě jí vlastně navedl na otázku, kterou jsem tak jako tak chtěla položit. Je pravda, že tady častěji mluvíme o nemocech, které se týkají dospělé populace a třeba i lidí v seniorském věku. A že často slýchám od vašich kolegů, paní doktorko, právě ten argument, že těch nemocí přibývá proto, že se jich lidé dožívají, protože se dožíváme vyššího věku a tak se prostě spíš dožijeme rakoviny, než by tomu bylo třeba ještě před několika desítkami let. Vy jste říkala, že zrovna u té leukémie zhoubné pozorujete, máte prokázaný nějaký nárůst toho onemocnění. Čemu to připisujete? Jsou tam skutečně nějaké civilizační vlivy?
U těch dětí se to nedá říct, přestože pokračuje velice intenzivní výzkum. My zatím úplně přesně nevíme, proč to vzniká. Obecně ty nádorové nemoci se dá říct, že vznikají na takovém jakoby dvojitém zásahu. U dětí se zdá, ale i pak jako u dospělých v některých typech, že takový ten první mutace nebo nějaká první patologie v ty bunce vznikla už před narozením. A ta druhá potom někdy v průběhu života. Ale my to nikdy přesně nevíme, co to je, jestli je to nějaký infekt nebo nějaké špatné životní prostředí. Jako u dětí rozhodně nemůžeme říct, že je to kvůli tomu, že mají špatné stravovací návyky nebo špatnou jakoby životosprávu, že by kouřili a podobně. Jak je to u dospělých.
No a teď jste na to narazila a zrovna tak se ptal i pan posluchač, má v tom nějakou roli dědičnost?
Spíš ne.
Takže no, i když určitě se objeví ten první nějaký signál už třeba v prenatálním věku, tak to nesouvisí s tělem matky?
Ne. Zatím nebyly žádné důkazy, že já vím, maminka, máme už kopu odléčených matek, který byly kdysi hematoonkologičtí nebo onkologičtí pacienti a mají úplně zdravé děti bez jakýchkoliv potíží.
Tak tady v tom případě dědičnost tady
tak, nehraje je tam roli. Nějaká genetická predispozice nebo něco, ale není to dědičnost jako taková.
Mm-hmm. Tyto nemoci nejsou dědičné.
Dědičné, ano, přesně tak.
A vraťme se tedy k té léčbě. Říkala jste, že pracujete podle německých protokolů aktuálně. Mm-hmm. A jak postupujete tedy?
Celkově ta léčba trvá 2 roky. A bych se teď zaměřila na akutní lymfoblastickou leukémii, která je nejčastější v dětském věku a kterou léčíme i tady na dětském oddělení v Českých Budějovicích. Tato léčba, teda, jak jsem říkala, trvá 2 roky. Vždycky na začátku se stanoví, o jaký typ nemoci se jedná a jestli jsou toho dítěte nějaké další znaky, které by nějakým způsobem posouvaly tu léčbu. Léčbu můžeme rozdělit pak na 2 fázy. První je intenzivní, ta trvá těch 7 až 9 měsíců a pak do 2 let trvá udržovací léčba.
Bude to asi zabíračka, jak pro to dítě, tak pro lékaře, zdravotnický personál, tak i rodinu. Takže o tom budeme mluvit za chvíli dál, ale teď ještě telefonický dotaz někoho z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Prachatic. Já bych se chtěl paní doktorky zeptat. Moje neteř v období adolescence začala trpět nemocí takzvanou trombocytopenií. Má se jednat o to, že má málo destiček krevních a vlastně její samotný imunitní systém je nějak ničí. Jo. A já bych se chtěl zeptat, jaký teda má možnosti léčby a jak to teda něco o tom, aby mi řekla. Má říčí krev, no až svážlivost špatnou a tak dále, chodí na kontroly, tam vždycky zjistí, že jich je pořád málo. Jestli by mi paní doktorka byla tak hodná a něco mi o tom pověděla. Děkuju moc.
Taky děkujeme. Takže co je to za nemoc a jakou má prognózu?
Tak podle toho, jak to pán popisoval, mi to přijde, to bude pravděpodobně imunní trombocytopenie. Je to onemocnění, kde dochází k sníženému, kde nacházíme snížený počet krevních destiček. S velkou pravděpodobností opět naše tělo bojuje proti tím destičkám. Většinou je tam nějaký impuls, nějaký infekt, to je úplně nejčastější 3 týdny nebo 14 dnů předtím, než to dítě k nám přijde s krvácivými projevy, je tam nějaká rýma, kašel nebo nějaké průjmové onemocnění. Toto léčba tohto onemocnění je taková jakoby zdlouhavě rozlišná. Je tam zase počet podle toho, jak nízký je počet destiček. Pokud je tam určitá jakoby bezpečná hladina, tak čekáme. Jo, není potřeba hned léčit každé dítě s touto trombocytopenií.
Někdo se z toho dostane sám.
Někdo se z toho dostane sám, když odezní ten infekt, když imunitní systém se dostane úplně do normálu. Nebo naopak, když jsou extrémně nízké hodnoty a hrozilo by nějaké závažné krvácení, nejvíce bojíme krvácení do mozku, tak v tom případě to dítě léčíme. Aktuálně v rámci první linie, jakoby prvotní léčba, je buď použití kortikoidů nebo imunoglobulínů, vždycky v závislosti od toho, jak je to staré dítě, jestli myslíme i na nějaké další onemocnění. To je takový ten základ. U mnohých dětí se jedná jenom o 1 epizodu. U některých dětí se toto onemocnění vrací. Někdy je to po měsíci, někdy po půl roce, je to velice individuální. Ale asi 10% těchto dětí prochází do chronického stádia, které může trvat buď celý život, nebo po několika letech, desetiletích úplně spontánně vymizí.
Jak to krvácení vypadá? Je to tak, že se někde řízne a nepřestává to krvácet, anebo je to takové to podkožní krvácení, ty petechie, takové ty malé červené tečky?
Typicky pro trombocytopenii, to znamená snížený pokles destiček, jsou ty petechie, takové ty červené tečky, ale taky jsou tam zvýšená tvorba modřin. Opravdu ty modřiny jakoby splývají, když k nám přijdou děti s extrémně nízkýma hodnotama, většinou to už vidíme na první pohled. Jo? Nebo taky to může být krvácení v dutině ústní, takové slizniční krvácení.
Mm-hmm. Naším dnešním hostem je doktorka Ivana Hojdová. Ptejte se jí i vy 386 355 444 zdravicko@cb.rozhlas.cz. Letí to a už nás čeká poslední část dnešního zdravíčka o dětských nemocech, které se týkají poruch krvetvorby. S dnešním hostem doktorkou Ivanou Hojdovou z dětského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Máte tedy i poslední příležitost zeptat se na to, co vás zajímá, na čísle 386 355 444 anebo na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. A já jsem slíbila, paní doktorko, vám položit otázku, co to tedy všechno obnáší pro dítě, pro personál i pro rodinu, ta léčba, o níž jste říkala, že trvá tak 2-3 roky.
Tak léčba přímo...
Vracíme se k leukémii.
Jo. Léčba trvá teda 2 roky, když dítě je potom dál v podstatě doživotně sledováno u nás. Je to extrém, jak každý si dokáže představit, psychický, fyzický...
Ty první
finančně tak náročné oddělení.
Ty první měsíce jste říkala, že jsou vlastně, že to je akutní léčba akutního stavu, to znamená, že to dítě je v nemocnici.
Tak, na začátku většinou tráví čas u nás v nemocnici, pak když má dobré krvinky, je v dobrém stavu, tak ho pouštíme domů a dochází k nám buď ambulantně, nebo na nějakou krátkou hospitalizaci k podání léčby.
Také děti absolvují transplantaci kostní dřeně?
Ano, ale už v těch posledních letech to není tak, že automaticky po první léčbě by směřovali jsme k transplantaci. Tím, že opravdu se nám daří úspěšně vyléčit velké procento dětí, tak ta transplantace je ponechána až v případě relapsu, teda návratu onemocnění, a i to ne u všech dětí.
Uh-huh. A co tedy používáte ještě předtím, než dojde tady k tomu závažnému kroku?
Jo. Je to hlavně chemoterapeutická léčba, takže cytostatika v některých případech, a to bude zahrňovat i nový protokol, který by se měl spustit někdy na podzim tohto roku. To bude v určitých případech, taky ne u všech dětí, chemoterapie kombinovaná s imunoterapií a pak v ojedinělých případech radioterapie.
To znamená ozařování.
Ozařování.
I v případě dětí. To jsou ty fáze, kdy třeba děti přijdou o vlásky.
O vlásky přijdou téměř všechny děti v rámci chemoterapie. Ale je to dočasné.
Jak to děti snášejí?
Vždycky závisí od toho, jak velké je to dítě. Přímo akutní lymfoblastická leukémie je typická pro ten nižší věk. Nejvíc pacientů je mezi 2. až 5. rokem. Tyto děti, jak si neuvědomují takovou tu svoji smrtelnost a všechno, co se děje kolem toho, tak to zvládají většinou velice dobře. Samozřejmě, když děláme nějaké zákroky, tak jsme ty nejhorší a zlobí se na nás, ale za chvíli jsou to zlatíčka a velký kamarádi. Jo, na druhou stranu potom, když nám přijde nějaký puberťák, který už tak trošinku tuší, o co se jedná, tak tam je to pochopitelně složitější.
Pracujete s nimi nějak psychologicky? Máte tam nějakou takovou podporu?
Aktuálně bohužel moc ne, ale pracujeme s nima jak lékaři, tak sestry a snažíme se do budoucna nějak víc rozběhnout i tuto jako psychologickou nebo psychoterapeutickou péči.
Možná, že někdy členové rodiny, maminky, babičky, ale může se to určitě týkat i mužů, mají větší strach než to dítě. Jak tedy může vypadat podpora rodiny? Vím, že existují i různé organizace, které se tím zabývají. Spolupracujete s některou?
Ano, spolupracujeme s mnoha organizacemi, jednak na národní úrovni a navíc tady v Českých Budějovicích máme takové naše domácí spolek Hajma České Budějovice, což je spolek, který založili rodiče bývalých našich pacientů. Mnohé z těchto dětí, od těchto maminek jsou už 15-20 let po léčbě a přesto tyto maminky velice rádi a velice ochotně věnují část ze svého volného času a snaží se pomáhat těmto našim rodinám.
Protože vědí, jaké to je?
Tak, vědí, jaké to je. Pomáhají jinak nám na oddělení. V podstatě snažíme se, aby to bylo opravdu nadstandardní oddělení. Tím, jak jsem říkala, že ta intenzivní léčba je 7 až 11 měsíců a hodně času tráví u nás, tak opravdu se jim tam snažíme vytvořit takovej druhý domov. No a pak se snažíme pomáhat i takové, jakoby upravit nějaké to rodinné zázemí, to prostředí doma, a aktuálně začínáme připravovat víkendové pobyty pro naše děti.
Co je podle vašeho názoru to, co ti lidé nejvíc potřebují?
Je to hrozně individuální, vždycky to závisí od daného člověka, jeho osobnosti, jeho psychických daností a podpory z té rodiny. Myslím, že nejvíc, co potřebují, je právě podpora ty blízké rodiny.
Takže rozhovor.
Rozhovor, ten určitě velice pomůže a ten probíhá několikrát v průběhu dne, takže je to opravdu taková nekončící práce.
Tak a na závěr. Říkala jste, že děti mají dobrou prognózu, že se vám jich velké procento daří vyléčit. Jestliže se to takto povede, je to zátěž na celý život? Musí se ty děti dál nějak omezovat? Říkala jste i to, že k vám chodí na kontroly, anebo jsou už potom úplně zdravé?
Děti pak po ukončení léčby se vrací do normálního života. Je potřeba si uvědomit, že v průběhu samotného onemocnění mají extrémně sníženou imunitu. A taková ta úprava imunity trvá přibližně rok po ukončení léčby. Takže tou dobou ještě jim radíme, aby byli opatrní, moc nechodili do nějakých velkých kolektivů, ale postupně prostě, aby si zvykali na ten běžný život, ale pak už můžou fungovat a fungují naštěstí tak, jako jejich zdraví rovesníci.
Takže si mohou dovolit i takovou zátěž, jako je sport třeba?
Jo,
později.
Určitě. Určitě máme několik sportovců mezi našima vyléčenýma dětma, úspěšných studentů, vysokoškoláků. Mnoho z nich nám chodí navštívit už se svéma vlastníma rodinama, se svéma dětma. Tak to je vždycky takové potěšující.
No a poslední otázka. Dá se tomuto onemocnění nějak předejít? Existuje prevence dětských nemocí krvetvorby?
Ne, bohužel ani v době, i když víme už hodně o onemocnění, žádná prevence neexistuje.
Musíme mít štěstí, tak si ho budeme přát. Hodně štěstí, hodně zdraví, hodně úspěchů, tedy i vám. Nejenom paní doktorce Ivaně Hojdové, se kterou se teď loučíme, ale i vám posluchačům. Eva Kadlčáková se také loučí a naslyšenou odpoledne. Mějte se hezky.
Naschledanou.